right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบอีกบรรพททุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของพี่อาร์ตนะครับที่ได้มีการเจาะลึกนะครับไปถึงตัวจดหมายที่คุณปู่บัฟเฟตต์นั้นเขียนถึงผู้ถือหุ้นซึ่งก็เขียนมาเป็นประจำทุกปีแล้วก็จะเรียนเชิญพี่อาร์ตเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆปีด้วยนะครับและสำหรับในปีนี้นะครับคุณปู่บัฟเฟตต์เองเนี่ยก็ทำผลประกอบการได้ค่อนข้างจะดีหมายถึง Berkshire Hathaway เนี่ยนะครับก็รายงานตัวกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเกือบ300,000 ล้านบาทกลมๆนะครับนี่เป็นตัวเลขกลมๆนะฮะ300,000 ล้านบาทในช่วงไตรมาสสิ้นสุดเดือนธันวาคมนะครับเพิ่มขึ้น 28% นะจากเดิมเนี่ยประมาณสัก 230,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามมากแล้วก็กำไรจากการดำเนินงานก็เติบโตตลอดทั้งปี2023เนี่ยประมาณ 17% นะครับก็อยู่ที่ 1.3 ล้านล้านบาทนะจากเดิมประมาณสัก1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเติบโตค่อนข้างจะโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในมุมของเงินสดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากนะฮะคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณสัก6ล้านล้านบาทในช่วงไตรมาสที่4นะซึ่งถือว่าเป็นระดับการถือเงินสดที่ถือว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะผลประกอบการก็ดีด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมองหาดีลอยู่นะว่าไหนที่จะเหมาะสมในการเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่าเนื้อในนะครับของตัวจดหมายนี้อยากให้ทุกคนนั้นฟังพี่อาร์ตให้ดีนะครับเพราะว่าหลายๆอันเนี่ยสามารถเอาไปเป็นข้อคิดในการลงทุนให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับวันไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทั้ง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้องโอเปร่าแชทแล้วก็ TikTok นะครับคนไหนที่อยากสนับสนุนช่องถามอีกนะครับก็มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับเลี้ยงกาแฟให้ทีมงานได้เดือนละ74บาทนะครับเอาละครับวันนี้ได้เกียรติจากพี่อาร์ตนะครับคุณชัชวนันท์สันธิเดชนะครับนักทุนหุ้นคุณค่าจาก Club VI นะครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับผม
สวัสดีครับอีกครับผมยังไม่ได้สมาชิกเลยนะยังไม่ได้เลี้ยงกาแฟทีมงานเลยรู้สึกผิดมาก
อ๋อไม่เป็นไรครับพี่โอ้ยของพี่อาร์ตไม่ต้องครับไม่เป็นไรครับ
อ๋อไม่เป็นไรใช่ไหม
ครับผมแค่นี้ก็เป็นพระคุณกับพวกเรามากละนะฮะ
74 บาทนี้ได้ Starbucks ครึ่งแก้วเองนะเออ
ครับ
มันเล็กน้อยมากนะเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านใครมาฟังทุกวันนะครับก็เลี้ยงกาแฟทีมงานด้วยก็จะดีมากเนาะ
ครับขอบคุณครับครับได้ครับ
ถึงแม้คุณอีกจะเป็นยูทูบเบอร์ที่รายได้เยอะอยู่แล้วน
ะโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับหายละโอ้อ่ะโอเคนะฮะทีนี้สิ่งที่เราเห็นจากจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับทุกๆปีผมว่าเรารอคอยแต่ปีนี้พี่อาร์ตบอกว่าเรารอคอยเป็นพิเศษเลยแล้วก็อ่านแล้วก็สัมผัสได้ถึงความซึ้งเหรอฮะ
คืออย่างนี้ครับปู่ชาลีอ่ะเพิ่งเสียชีวิตไปอย่างที่เราทราบกันเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ไหมฮะก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองคันนี้ปู่วาเลนก็วันที่ปู่ชาลีเสียนะซึ่งวันนั้นผมอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแกก็ออกสเตทเมนต์สั้นๆนะครับบอกว่าเบิร์กเชียร์ไม่มีทางมาได้ถึงวันนี้ถ้าไม่มีชาลีมังเกอร์ใช่ไหมฮะทีนี้ทุกคนก็รอหลังจากนั้นปู่ก็ไม่ได้ออกสื่อเลยนะฮะไม่ได้ออกสื่อเลยก็คงเสียใจด้วยนะครับแล้วแกก็ทำงานของแกไปตามปกตินะแต่ว่าคนทั่วโลกรวมถึงผมด้วยก็ห่วงปู่วาเลนนะว่าโอ้โหมันเหมือนกับเพื่อนที่ตัวติดกันมาเหมือนฝาแฝดอินจันมา50กว่าปีอะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคนหนึ่งตายไปนะฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยหัวใจก็เหมือนแทบจะสลายนะแต่ว่าก็อยากรู้ว่าปู่จะพูดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปที่จะได้ฟังปู่เนี่ยก็คือนี่แหละจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับก่อนที่จะไปถึงประชุมเบิร์กเชียร์ซึ่งมันก็จะห่างกันประมาณ 2-3 เดือนนะฮะจดหมายผู้ถือหุ้นก็ออกมาเมื่อวันซืนนี้ซึ่งมันจะออกช่วงนี้ทุกปีเพราะว่าผมจำได้ว่าปีที่แล้วนะฮะผมก็มาไลฟ์กับคุณอีกเรื่องจดหมายผู้ถือหุ้นของปู่วาเลนเนี่ยวันนี้เลยวันที่26กุมภานะครับก็ผ่านมา1ปีแล้วหลังจากเนี้ยก็อีกประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะครับต้นพฤษภาหรือว่าปลายเมษาแล้วแต่ปีเนี่ยมันก็จะเป็นประชุมเบิร์กเชียร์ใช่ไหมซึ่งปู่วาเลนก่อนหน้านั้นก็จะไปให้สัมภาษณ์พวก CNBC พวก Yahoo Finance พวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนคนทั่วโลกโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยก็รอฟังว่าปู่วาเลนจะพูดถึงชาลียังไงนะครับซึ่งในจดหมายผู้ถือหุ้นคราวนี้เนี่ยนะฮะจากที่ผมอ่านดูแล้วจริงๆมันก็เป็นรายงานประจำปีนะปรากฏว่าปกติก่อนหน้าตัวรายงานเนี่ยมันก็จะมีจดหมายถึงผู้ถือหุ้นถูกไหมครับแต่ว่าปีนี้พิเศษมากคือมันจะมีผมใช้คำว่าบทสรรเสริญหรือบทคำคารวะที่ปู่วาเลนเขียนถึงเพื่อนรักคือปู่ชาลีนะครับอยู่หน้าจดหมายถึงผู้ถือหุ้นอีกที ซึ่งมันไม่มีมาก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าไม่เคยมีใครตายมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมอ่านให้ฟังสั้นๆนะฮะจริงๆมันใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะแต่ผมว่ามันซึ้งมากนะฮะนะปู่วอลเลนบอกว่า
ให้เกียรติมาก
ชาลีมังเกอร์เสียชีวิตลงในวันที่28พฤศจิกายนนะฮะเพียง33วันก่อนวันเกิดครบรอบ100ปีของเขาแม้จะเกิดและโตในโอมาฮาแต่ชาลีใช้เวลา 80% ของชีวิตอยู่ที่อื่นนะครับสรุปก็คือว่าผมไปเร็วๆก็คือว่าเขาเพิ่งมาเจอกับวอลเลนเนี่ย2คนนี้เพิ่งมารู้จักกันเนี่ยหลังจากชาลีอายุ35แล้วนะครับก็คือตอนเด็กไม่เคยเจอกันเลยทั้งที่บ้านอยู่ใกล้กันนะครับแล้วชาลีมังเกอร์ก็เลือกที่จะเป็น Money Manager นะครับเป็นคนบริหารกองทุน3ปีต่อมานะฮะชาลีบอกผมว่าอย่างถูกเพลงเลยบอกว่าผมตัดสินใจได้โง่สุดๆกับการซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Berkshire นะครับก็คือหุ้นบริษัทสิงห์ทอซึ่งมันตายซากแล้วอะแต่เขาก็บอกผมเช่นกันว่าไหนๆก็ผิดไปแล้วเขาจะบอกผมเองว่าจะแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้อย่างไรนะครับก็คือมังเกอร์เป็นคนบอกวอลเลนว่าไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดไปเดี๋ยวจะบอกวิธีแก้ไขให้นะครับแล้วก็วอลเลนบอกว่าชาลีบอกกับผมทันทีอันนี้ผมเล่าแบบอย่างเร็วๆนะฮะวอลเลนนายเลิกคิดที่จะซื้อบริษัทแบบเบิร์กเชียร์ได้เลยนะอย่าซื้ออีกแล้วไอ้บริษัทแบบนี้แต่ไหนๆนายก็คุมเบิร์กเชียร์ไว้หมดแล้วนายก็ไปหาซื้อธุรกิจดีๆที่ราคาfair price ที่ราคากำลังพอดีมาไว้ในบริษัทนี้ดีกว่าก็คือมังเกอร์เป็นคนบอกให้บัฟเฟตต์เนี่ยเปลี่ยนบริษัทเบิร์กเชียร์เป็นเครื่องมือในการลงทุนนะครับหรือพูดอีกอย่างนะนายควรจะลืมทุกอย่างที่นายเรียนรู้จากเบนแกรแฮมฮีโร่ของนายซะวิธีนั้นมันจะเวิร์กถ้านายใช้กับเงินจำนวนน้อยๆเท่านั้นนะครับวอร์เรนบอกฟังแล้วแบบเขาแทบสุดเลยคือเขาทำผิดมหันต์มาตลอดแต่เขาก็เลือกที่จะเชื่อชาลีนะครับหลายปีต่อมาชาลีมาเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือมาร่วมบริหารด้วยกันนะครับแล้วก็เขาคอยดึงผมไว้เวลาผมใกล้จะเผลอทำอะไรโง่ๆตามนิสัยเดิมอีกครั้งตราบจนวันที่เขาตายเขายังคงสวมบทบาทนี้เรื่อยมาซึ่งช่วยให้เราทั้งคู่รวมถึงคนที่เอาเงินมาลงทุนกับเราในยุคแรกๆเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมนะฮะมากกว่าที่เราทั้งสองเคยคิดฝันนะครับแล้วก็มีท่อนท้ายๆเนี่ยที่ผมมองว่าซึ้งมากนะปู่ชาลีบอกว่าในความเป็นจริงแล้วชาลีคือสถาปนิกผู้ออกแบบเบิร์กเชียร์ยุคปัจจุบันโดยผมเป็นเพียงผู้รับเหมาที่มีหน้าที่คุมงานก่อสร้างไปเรื่อยๆแบบวันต่อวันให้ออกมาตรงกับวิสัยทัศน์ของเขาชาลีไม่เคยเรียกร้องเครดิตในฐานะผู้ออกแบบบริษัทเบิร์กเชียร์เลยแต่กลับดันให้ผมเป็นคนที่ถูกยกย่องและเชิดชูด้วยถ้วยรางวัลเกียรติยศต่างๆนานาในอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อผมเปรียบได้กับพี่ชายเปรียบได้กับคุณพ่อที่น่ารัก loving father นะฮะซึ่งปู่วอลเลนไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับเปรียบบอกว่าชาลีเนี่ยเหมือนพี่ชายแท้ๆเหมือนกับ loving father เหมือนกับพ่อของเขาหลายครั้งหลายหนที่เขารู้ว่าตัวเองคิดถูกแต่เขากลับปล่อยให้ผมเป็นคนตัดสินใจคือชาลีเนี่ยรู้ว่าวอลเลนน่ะคิดผิดอะแต่ไม่เป็นไรคุณทำไปไม่เคยแทรกแซงแต่พอปรากฏชัดแล้วว่าผมพลาดจริงๆเขาก็ไม่เคยซ้ำเติมผมเลยนี่คือสิ่งที่วอลเลนพูดนะครับ
mm-hmm.
แล้วก็ย่อหน้าสุดท้ายปู่วอลเลนบอกว่าในโลกแห่งความเป็นจริงสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารที่ยิ่งใหญ่ล้วนเป็นที่จดจำขณะที่คนเทปูนหรือคนติดตั้งหน้าต่างของอาคารนั้นกลับถูกหลงลืมเบิร์กเชียร์วันนี้กลายสภาพเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่แต่แม้ว่าผมจะคุมคนงานก่อสร้างตลอดมาชาลีต่างหากที่ควรได้รับเครดิตในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบอาคารแห่งนี้ตลอดไปนะครับ เป็นไงเขาเปรียบเทียบปกติอาคารสวยๆเนี่ยเราจะนึกถึงสถาปนิกถูกไหมฮะแต่ว่าไอ้เบิร์กเชียร์เนี่ยคนนึกถึงแต่คนคุมงานก่อสร้างก็คือบัฟเฟตต์คนที่เป็นคนปฏิบัติงานรายวันนะแต่ไม่ได้นึกถึงคนที่อยู่เบื้องหลังนะแล้วทำให้เบิร์กเชียร์มีวันนี้ได้คือชาลีที่เป็นคนออกไอเดียนะครับแล้วก็ทำให้เทิร์นอาราวเปลี่ยนมุมคิดอ่ะนะครับแล้วกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ถึงทุกวันนี้นี่คือสิ่งที่วอร์เรนพูดถึงชาลีนะครับซึ่งเป็นจดหมายที่ผมว่ากินใจนะครับวันนี้เพิ่งโพสต์ลงเพจ Club VI แล้วก็มีคนชอบมากนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังก่อนเบื้องต้นนะว่าเป็นเมสเซจเป็นคำสดุดีนะที่วอร์เรนก็เขียนถึงชาลีนะครับก็คุ้มค่ากับที่รอมากี่เดือนนะ1 2 3 3เดือนประมาณ3เดือนกว่านะครับว่าปู่วอร์เรนจะพูดอะไรถึงเพื่อนรักครับเดี๋ยวผม เล่าต่อเลยเนาะถึง
ได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูคำถามครับ
เนื้อหาในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นนะครับพอเริ่มต้นเนี่ยพอจบพาร์ทที่เป็นคำสดุดีเพื่อนรักแล้วเนี่ยนะฮะวอร์เรนก็เขียนจดหมายเหมือนที่เขียนอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็เริ่มต้นย่อหน้าแรกก็ยังพูดถึงชาร์ลีมังเกอร์อยู่นะครับวอร์เรนบอกว่าชาร์ลีเนี่ยเห็นชอบกับการที่เขาเขียนจดหมายหาผู้ถือหุ้นทำอย่างเงี้ยทุกปีนะครับเพื่อให้ shareholder ของเขาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินลงทุนของตัวเองว่าเงินลงทุนนั้นถูกเอาไปใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็เขาบอกว่าเขากับชาลีเห็นตรงกันว่าตรงนี้มันเป็นหน้าที่นะครับในการต้องสื่อสารกับผู้ถือหุ้นนะครับทีนี้เขาบอกว่ากลุ่มเป้าหมายของ Berkshire เนี่ยก็คือผู้ถือหุ้นที่ไม่คิดจะขายหุ้นก็คืออยู่กับเราไปตลอดนะครับให้คือกลุ่มคนที่มองหุ้น Berkshire เหมือนการซื้อไร่ซื้อนาซื้ออสังหาคือซื้อแล้วเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่มองหุ้นเหมือนพวกเป็นฮอตสต็อกอ่ะนะซื้อมาเพื่อขายนะครับทีนี้วอร์เรนน่าสนใจคือปีนี้มีการเปรียบเทียบโดยมีตัวละครใหม่คือเบอร์ตี้ก็คือ น่าจะเป็นน้องสาวของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะฮะเขาบอกว่าพี่น้องสาวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ท้าทายความคิดเขาเสมอนะครับเธอเข้าใจเรื่องบัญชีติดตามข่าวสารแต่เธอไม่เคยเชื่อพวกแพนดิตหรือพวกนักวิเคราะห์ที่คอยเชียร์หุ้นนะครับเพราะว่าเบอร์ตี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าหุ้นดีจริงมันไม่มีใครเอามาเชียร์หรอกนะครับคือเหมือนกับเพื่อนบ้านคุณ
อ
ะนะฮะถ้าคุณรู้ว่าหุ้นนี้ดีเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณรู้ว่ามันมีขุมทองฝังอยู่แถวบ้านคุณคุณก็คงไม่เขียนแผนที่ออกมาแล้วเอาไปให้เพื่อนบ้านคุณเพื่อที่เพื่อนบ้านคุณจะวิ่งไปขุดถูกไหมเพราะฉะนั้นไอการที่มีคนออกมาเชียร์หุ้นเป็นเรื่องไร้สาระนะครับถ้ามันดีจริงมันไม่บอกคุณหรอกนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เบอร์ตี้เข้าใจนะครับอันนี้เป็นตัวละครใหม่นะฮะที่จริงๆมีตัวตนจริงแต่ว่าบัฟเฟตต์ไม่เคยพูดถึงเลยแต่ปีนี้ยกขึ้นมานะครับทีนี้เริ่มต้นเลยเขาก็พูดถึงกำไรสุทธิหรือว่า net income นะครับซึ่งปกติเราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะดูบรรทัดสุดท้ายสำคัญที่สุดถูกไหมฮะแต่บัฟเฟตต์บอกว่า net income เนี่ยอันนี้น่าสนใจบัฟเฟตต์บอกว่า net income เนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งกว่า useless คือโคตรยิ่งกว่าไร้ค่าโหอันนี้คือแบบหน้าชาเลยนะฮะหน้าชาเลยคือพลิกทุกตำราเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเวลารายงาน net income ออกมาแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าจบหน้าที่แล้วบริษัทจดทะเบียนก็รู้สึกว่ารายงานแล้วจบแล้วนะฮะกำไรสุทธิบอกออกมาแล้ว auditor ยกตัวอย่างบริษัทดีลอยด์ด้วยนะไม่รู้ทำไมต้องพูดชื่อนี้แต่ผมก็นะพูดชื่อนี้ออกมาบอกว่ารู้สึกว่าหมดหน้าที่แล้วนะครับกลตพูดชื่อกลตอันนี้อเมริกานะไม่ใช่เมืองไทยนะฮะฟังดีๆรู้สึกว่าหมดหน้าที่แล้วพอพูดกำไรสุทธิออกมาคนอีกหัวเราะเลยนะทีนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับ Berkshire เนี่ยการประกาศกำไรสุทธิเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เรารายงานไม่ใช่ net income แต่คือ operating earnings นะฮะหรือว่าบางบริษัทก็เรียก operating income อ่ะก็คือกำไรจากการดำเนินงานนะครับซึ่งเขาบอกว่าปีนี้ของเราอย่างที่คุณอีกบอกไปปีนี้อยู่ที่ 37.4 บิลเลียนนะครับ 37,400 ล้านเหรียญเป็นเงินไทยคูณ36เข้าไปผมไม่รู้เป็นเท่าไหร่นะนะฮะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจาก2ปีที่ผ่านมานะฮะเพิ่มขึ้นจากปีแล้ว31ปีก่อนนู้น 27.5 นะครับแล้วเขาบอกว่าเหตุที่ operating income มันสำคัญกว่า net income เพราะว่าเราไม่เคยเอา capital gains หรือ capital loss นะฮะที่มัน unrealized นะก็คือไอ้พวกหุ้นขึ้นหุ้นลงอ่ะซึ่งมันจะมายัดอยู่ไอ้บรรทัดข้างท้ายต่อจาก EBIT อ่ะต่อจาก operating income อ่ะเราไม่เคยมาคิดนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตรงนี้ถ้าคุณเอามาคิดนะวันนึงเนี่ยมันขึ้นลงได้ถึง5 billion นะ 5,000 ล้านเหรียญซึ่งมันเยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณอยากดู performance บริษัทคุณอยากเอาตรงนี้มาคิดนี่คือเหตุผลที่บัฟเฟตต์บอกว่าไอ้ net income เนี่ยแม่งโคตรยิ่งกว่า useless นะครับคิดดูก็แล้วกันนะอันนี้คือเป็น statement ที่แบบถ้าไม่มั่นใจจริงไม่กล้าพูดนะลองคิดดูถ้าคุณอีกพูดหรือผมพูดเนี่ยคุณอีกจะโดนเด้งจาก Twitter อีกรอบแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่กล้าพูดแต่บัฟเฟตต์เขาพูดได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ใช้ x อยู่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำคมนะซึ่งผมชอบมาครับผมว่าเราควรเรียนรู้จากกาลิเลโอว่าอย่าท้าทายเบื้องบนนะครับกาลิเลโอเนี่ยท้าทายศาสนจักรใช่ไหมบอกว่าโลกมัน มันเอียงบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโลกมันไม่ได้แบนสุดท้ายก็เลยสวยนะครับแต่เขาบอกว่าเราขอสตับบอนเราขอทำเหมือนกาลิเลโอเนี่ยนะท้าทายไอ้ความเชื่อว่า net income นั้นไร้ค่านะครับเขาบอกเขาไม่ใช่ไม่ชอบ capital gains นะเขาอยากให้เราอยากให้มันมีมากๆนะครับแต่คำว่า capital gains มากๆเนี่ยมันต้องมองไปหลายทศวรรษข้างหน้านะไม่ใช่มาดูวันต่อวันนะครับแล้วเขาบอกว่าและทั้งชีวิตผมเนี่ยผมถือหุ้นเป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในชีวิตมาตลอดไม่เคยมีตอนไหนในชีวิตของวอร์เรนที่มีเงินสดหรือมีสินทรัพย์อื่นมากกว่าหุ้นนะครับแต่เขาก็ไม่มองแคปิตอลเกนส์ณวันนี้หรือเป็นรายวันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะผิดหวังจากคริปโตนะฮะแล้วเขามาลงทุนหุ้นใหม่ๆต้องเข้าใจตรงนี้นะครับไม่งั้นคุณจะกลับไปเป็นเมาอย่างเดิมคุณต้องเข้าใจว่าความรวยเนี่ยผมเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยผมปากแบบเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะโดนนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังนะฮะอย่าไปมองแบบวันต่อวันถูกไหมนะฮะเขาบอกว่าที่เขามาถึงจุดนี้ได้เบิร์กเชียร์มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเทลวินของอเมริกาก็คืออเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือคุณต้องลงทุนนะฮะและนั่งเงียบๆไม่ต้องฟังใครนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่ทำยากที่สุดนะครับไม่ต้องไปฟังนักวิเคราะห์เปิดดูข่าวเดี๋ยวคุณก็หวั่นไหวแล้ววันนี้ไอ้นั่นขึ้นไอ้นี่ลงบ้าบอคอแตกนะครับนั่งเงียบๆไม่ต้องฟังใครอยู่กับประเทศที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถือหุ้นที่ดีแล้วอยู่กับมันให้ยาวๆมันเป็นเพลย์บุ๊กแบบ same old เลยถูกไหมฮะใครๆก็พูดนะฮะบัฟเฟตต์พูดทุกปีพูดมาเกือบ60ปีปีนี้ปีที่59ก็ยังพูดอยู่นะครับแต่ว่ามีคนทำได้กี่คนกันถูกไหมฮะคุณอีกอ่านคำถามแป๊บนึงก็ได้ผมจะได้กินน้ำแป๊บนึงฮะ
อืมครับได้ครับจริงๆมันก็มีหลายพอยต์นะครับที่อยากจะถามเพิ่มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของตัวเงินสดของเขานะครับนะที่ยังอยู่ในมือค่อนข้างจะเยอะนะไปถึงของเบิร์กเชียร์เนี่ยนะครับเยอะมากนะตอนนี้ตัวเลขนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 167,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งมันเหมือนมันเยอะมันพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะขอติดไว้นิดนึงว่าเดี๋ยวอาจจะไล่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาตรงพอยต์นี้ก็ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่กำลังบอกอะไรกับนักลงทุนได้บ้างอันนี้ขอให้หนึ่งก่อนนะครับ
เดี๋ยวถ้าผมอ่านไปเรื่อยๆนะฮะผมเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้เองว่าทำไมถึงมีเงินสดเยอะขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าในเนื้อจดหมายเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาก็ย้อนไปถึงที่เบนแกรแฮมพูดไว้นะฮะว่าระยะสั้นตลาดหุ้นมันคือเครื่อง voting machine อะแต่ระยะยาวคือเครื่องนับคะแนนเสียงแต่ระยะยาวมันคือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับอันนี้เป็นเรื่องเดิมๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าในโลกทุนนิยมเนี่ยนะฮะมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคนที่บอกว่ารู้ทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่กำลังหลอกตัวเองก็เป็นพวกเซลส์แมนที่เขาใช้คำว่าขายสเนกออยล์อ่ะคือขายน้ำมันน้ำยาถ้าเป็นบ้านเราคือยาผีบอกนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครรู้ทุกอย่างแต่ว่าสองสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นก็คือคุณใส่เงินลงทุนไปแล้วคุณต้องอยากได้ผลตอบแทนในระดับที่ดีนะฮะแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอนาคตนะครับสิ่งที่สองนะฮะนอกจากการเลือกหุ้นที่มันจะให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องในระยะยาวแล้วเนี่ยคือคุณต้องเลือกบริษัทที่ผู้บริหารไว้ใจได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆนะแล้วบัฟเฟตต์ก็บอกประโยคนึงผมชอบมากเขาบอกว่าPeople are not that easy to read. Sincerity and empathy can easily be fake. นะคือการอ่านคนเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับไอความจริงใจความที่ดูเหมือนเป็นคนจิตใจดีเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นสิ่งที่เฟกกันได้เสียแซงกันได้นะฮะขนาดวอร์เรนเนี่ยก็ไม่ได้อ่านสามก๊กนะแล้วเขาก็เป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่เขาก็ยอมรับว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสิ่งที่คุณต้องทำนะฮะเลือกบริษัทที่จะสร้างไอ้ additional capital อ่ะนะฮะคือทำให้เงินลงทุนของคุณเพิ่มในระยะยาวนะครับและอีกอย่างก็คือต้องเลือกผู้บริหารที่บริษัทที่มีผู้บริหารที่ไว้วางหน้าไว้วางใจนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าปัญหาของเบิร์กเชียร์ทุกวันนี้ก็คือไซส์ของเงินลงทุนของบริษัทนี้มันใหญ่มากใหญ่จนหาโอกาสลงทุนได้ยากนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าก็เริ่มมีคนเข้ามาแย่งลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ไอ้เรื่องที่คุณอีกพูดถึงเงินสดนะฮะว่าทำไมมันต้องมีมากขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยววอร์เรนเขาจะพูดถึงแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเงินสดเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้เชื่อไหมว่ามูลค่าทางบัญชีของเขานะฮะถ้าคิดแบบ GAAP คิดแบบ GAAP ก็คือมาตรฐานทางบัญชีเนี่ย Berkshire เป็นบริษัทที่มี Net Worth นะฮะมูลค่าทางบัญชีคิดแบบ GAAP เนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับก็คือ561 billion 561,000 ล้านเหรียญ นะครับขณะที่ใน S&P 500อีก499บริษัทเนี่ยรวมกันได้แค่ประมาณ9ล้านล้านแต่เป็นของ Berkshire บริษัทเดียวเกือบ600,000ล้านแล้วก็คือเยอะมากประมาณ 6% ของทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันมาจากอะไรปู่ก็บอกว่ามันมาจากไอ้พวก retained earning นะครับก็คือบริษัทของเขาเนี่ยนะในเครือของเขาเนี่ยก็สะสมกำไรมาเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งมันสะท้อนเข้ามาในมูลค่าทางบัญชีถูกไหมฮะเขาบอกว่า59ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาสนุกมาตลอดกับการถือหุ้นทั้ง 100% ในหลายๆบริษัทหรือถือหุ้นบางส่วนนะครับก็คือถือหุ้นน้อยอย่างหุ้น Apple หุ้น Coke อย่างเงี้ยนะครับเขาก็สนุกนะครับเงินของผู้ถือหุ้นเนี่ยปะปนอยู่กับเงินของเราแม้มันจะแยกไม่ได้แต่มันก็ไม่ใช่เงินของเรามันเป็นเงินผู้ถือหุ้นนะดังนั้นเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างไม่ให้เกิด permanent loss นะครับหลักของ Warren Buffett ข้อ1อย่าขาดทุนถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับข้อแรกอย่าขาดทุนเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างไม่ให้เกิด permanent loss โดยเฉพาะยิ่งคุณเอาเงินชาวบ้านมาลงทุนถูกไหมฮะแล้วก็เขาบอกว่าคุณต้องมองหาธุรกิจที่ถูก mispriced มากๆคือถูกตั้งราคาไว้ผิดๆนะครับWarren พูดมา2ช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นอเมริกาถูกตั้งราคาผิดที่สุดนะครับลองนึกดูว่าเป็นช่วงเวลาไหนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเดาได้นะครับวอร์เรนไม่ได้พูดถึงปี2008เป็นอันดับแรกนะอันนี้น่าสนใจวอร์เรนพูดถึงปี1914นะครับก่อนที่จะเกิดตอนนั้นวอร์เรนเองก็ยังไม่เกิดนะครับสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งอันนี้นานมากแล้วต่อมาวอร์เรนบอกว่าเกิดขึ้นตอน .com bubble ปี2001เกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆนะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่านักลงทุนอเมริกาเนี่ยฉลาดขึ้นหรือนิ่งขึ้นเนี่ยให้คุณไปดูปี2008นะเพราะฉะปี2008สำหรับวอร์เรนไม่ใช่ปีที่เป็นโอกาสซื้อที่ดีที่สุดนะแต่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ย temperament หรือว่าความนิ่งความไหลความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะคนเราอ่ะกี่ร้อยปีเป็นยังไงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าการแพนิคนะฮะมันไม่เกิดขึ้นบ่อยการแพนิคของนักลงทุนในตลาดแต่ว่า it will happen มันจะเกิดขึ้นอีกอันนี้เป็นนัยยะว่าปู่กำลังบอกอะไรเรานะฮะปู่อาจจะกำลังรออะไรบางอย่างอยู่ถูกไหมฮะและนี่คือเดี๋ยวมันจะอธิบายว่าทำไมเงินสดมันต้องมี600,000ล้านนะครับ
ร้องหวดอยู่
นะเพราะเขามันมีนัยยะอยู่ระหว่างบรรทัดนะฮะต้องลองอ่านดีๆวันนี้ผมอ่าน 3-4 ชั่วโมงคราวนี้เขาคราวนี้จะมาตอบคำถามพูดอีกแล้วเขาบอกว่าเบิร์กเชียร์มีความสามารถในการตอบสนองต่อความแพนิคด้วยเงินก้อนโตนะครับและด้วยผลงานที่ดีมาตลอดคือพูดง่ายว่าคุณ1คุณต้องมีเงินถูกไหม2คุณต้องฉลาดด้วยคือมีเงินน่ะแล้วพอโอกาสมาคุณต้องเลือกให้ถูกด้วยซึ่งเบิร์กเชียร์เนี่ยทำอย่างนี้ได้ดีมาตลอดนะครับตลาดหุ้นไม่เคยอิโมชันนอลลดลงเลยตั้งแต่สมัยผมยังเรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ Wall Street ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าพอคนมันเจ๊งกันเนี่ยมันก็จะเป็นฉากเดิมๆคนรวยจะต้องถูกลงโทษนะฮะแม่งชั่วปกติเราจะไม่ว่าคนรวยแต่ว่าพอเกิดวิกฤตเนี่ยเราทุกคนชี้นิ้วไปที่คนรวยนะครับนักการเมืองจะออกมาโวยวายเพราะว่าคนกำลังโกรธคนรวยถูกไหมนักการเมืองซึ่งจริงๆแม่งเป็นพวกเดียวคนรวยอ่ะรับเงินจากคนรวยแต่จะออกมาโวยวายใส่คนรวยจะเป็นนี้ฉากนี้เสมอบัฟเฟตบอกนะนะฮะเพื่อนบ้านของคุณก็จะโกรธนะฮะแล้วอยากล้างแค้นพวกคนรวยๆนะครับแต่เบิร์กเชียร์เนี่ยเราไม่เดือดร้อนเพราะเราเรียนรู้ที่จะไม่เสียเงินต้นอย่างถาวรมันจะไม่เกิด permanent loss กับเรานะครับแล้วเขาบอกว่าด้วยเทลวินของอเมริกาและด้วย compound interest นะที่บอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเนี่ยนะครับถ้าเราตัดสินใจถูกไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของเราเนี่ยนะครับและอย่าทำผิดใหญ่ๆเราก็จะประสบความสำเร็จได้และนี่คือที่มาของเบิร์กเชียร์ทุกวันนี้นะครับทีนี้ปู่ก็พูดเพิ่มอีกนะฮะปู่บอกว่าความแข็งแกร่งผมมั่นใจว่าผมเล่าหมดเล่าได้จบก่อน1ชั่วโมงคุณอิงไม่ต้องห่วงความแข็งแกร่งของบริษัทเนี่ย นะครับมันเกิดจาก diverse earning คือกำไรของ Berkshire มันไม่ได้มาจากบริษัทธุรกิจเดียวนะครับมัน diverse เต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยพอมันมี retain earning เข้ามารวมกันจากนั้นจากนี้มันไม่วันเจ๊งหรอกไหมธุรกิจหนึ่งแย่ธุรกิจหนึ่งก็จะดีนะครับอันนี้คือความแข็งแกร่งนะฮะแต่ความแข็งแกร่งเนี้ยเป็นความแข็งแกร่งที่สะท้อนออกมาผ่านกำไรที่หักภาษีหักดอกเบี้ยและหักค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่ายแล้วด้วยแปลว่าอะไรนะฮะปู่วงเล็บไว้อันนี้ผมขำมากผมนึกถึงหน้าปู่ชาลีปู่วงเล็บบอกว่าที่นี่เราแบนคำว่า EBITDA นะนะเพราะปู่ชาลีเคยบอกว่า EBITDA คือกำไรส้นตีนอ่ะคือ bullshit earning ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย diverse earning ของเรามันรวมมาในแง่ของกำไรแต่เป็นกำไรที่หักไอ้พวกนั้นแล้วด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงเราไม่จ่ายปันผลและเราซื้อหุ้นคืนอย่างรอบคอบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็น Berkshire ซื้อหุ้นคืนเมื่อไหร่นะครับเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่ถ้าคุณซื้อหุ้น Berkshire เนี่ยไม่แย่แล้วเพราะว่าปู่ว่าเวลา repurchase หุ้นเนี่ยนะครับแกมั่นใจ 100%นะครับไม่งั้นไม่ซื้อหุ้นคืนต้อง under value เท่านั้นนะครับแล้วเขาบอกว่า we did not predict the time of an economic paralysis นะครับเราจะไม่predict ว่าเราจะไม่พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจมันจะง่อยเปลี่ยเมื่อไหร่ but we were always prepared for one นะครับแต่เราเตรียมตัวเสมอมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราพร้อมฉวยโอกาสเมื่อนั้นนะครับอันนี้เป็นประโยคที่แบบผมชอบมากแล้วก็บอกว่าBerkshire is built to last. Berkshire เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้คงอยู่ตลอดไปนะครับอันนี้คือแล้วแกก็เว้นย่อหน้าใหม่นะคืออันนี้เป็นอะไรที่แบบปังมากแล้วแกเว้นย่อหน้าใหม
่
นะฮะคราวนี้แกมาลงถึงรายธุรกิจแล้วนะฮะแกบอกว่าพวก non control business นะพวกธุรกิจที่แกมีหุ้นที่ Berkshire มีหุ้นอยู่แต่ว่าไม่ใช่หุ้นใหญ่เช่นพวก Amexนะ American Express Coca-Cola และแกไม่ได้พูดถึง Apple นะปีนี้น่าสนใจมากแกไม่พูดถึง Apple เลยแกยกตัวอย่างหุ้นเก่าๆมันเหมือนเป็นปีที่แบบย้อนอดีตนะพูดถึงชาลีสมัยเด็กมันเป็นปีแห่งการretro อะไรบางอย่างนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าปู่ชาลีเพิ่งเสียด้วยเขาบอกว่าเมื่อคุณพบธุรกิจที่มัน truly wonderful มันยอดเยี่ยมอย่างชัดเจนเนี่ยนะให้ stick with it อยู่กับมันซะนะครับแล้วปู่ก็บอกว่า passion pays ความอดทนจะตอบแทนให้กับคุณเสมอนะฮะธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเพียงธุรกิจเดียวสามารถเอาชนะmediocre decision การตัดสินใจที่มันแบบปานกลางจำนวนมากได้นะครับคือขอให้มันแบบปังๆ1หรือ2decision เท่านั้นน่ะไอ้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันจะเป็นส่วนใหญ่เสมอนะครับแต่ขอแค่1หรือ2เนี่ยมันจะทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่แบบยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้เป็นหลักที่เวลาคุณจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะฮะอย่าไปซื้อหุ้นตัวเดียวหรือ2ตัวนะครับคุณต้องมีไดเวอร์ซิฟายบ้างแต่ก็อย่างที่ปู่บอกสุดท้ายแล้วมันต้องโฟกัสนะครับถ้าคุณเลือกมาอย่างดีจริงๆอ่ะมันก็จะมีผิดพลาดบ้างกลางๆบ้างแต่ไอ้ที่มันปังอ่ะนะฮะมันจะใช้คืนให้คุณทุกอย่างนะครับทีนี้แกก็พูดถึงหุ้นไอ้ออกซี่อ่ะหุ้นน้ำมันนะครับบอกว่าตอนนี้มีแล้วเกือบ 30% มี 27.8% แล้วนะแต่เราไม่ได้อยากเข้าไปบริหารนะแต่ว่าที่เราซื้อเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยแกสรุปก็คือว่าพูดเร็วๆก็คือว่าน้ำมันและก๊าซมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วมันเป็นอนาคตของอเมริกาแกบอกว่าประเทศของเราเนี่ยนะเคยขาดแคลนน้ำมันแล้วก็ต้องพึ่งต่างชาติแต่ประเทศอเมริกาเนี่ยมามีจุดพลิกผันที่ทำใหก้าวกระโดดขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยในแง่ของพลังงานเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเราแล้วทั้งผมและคุณอีกก็อยู่ในวงการลงทุนแล้วด้วยนะฮะถ้าลองนึกดีๆมันเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองคือปี2011อันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อ10กว่าปีนี้เองตอนนั้นอเมริกาพบไอ้เชลแก๊สนะครับไอ้ดินดานเนี่ยนะฮะมันทำให้อเมริกาเนี่ยไม่ต้องไปพึ่งพลังงานต่างชาติแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนนะครับบัฟเฟตต์บอกว่าเราจะถ้าเรามีแหล่งน้ำมันมีแหล่งก๊าซต่อไปประเทศเราก็จะมีความมั่นคงทางพลังงานนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แกซื้อออกซี่ไว้ตลอดก็คือแกมองเห็นคุณค่าของพลังงานดั้งเดิมในขณะที่ทั่วโลกพูดถึงแต่พลังงานทางเลือกนะครับแล้วแกก็พูดถึงหุ้นญี่ปุ่น5บริษัทนะแกบอกว่าแกลงทุนไปนะฮะใช้เงินลงทุนไป 1.6 ล้านล้านเยนตอนนี้ market value เนี่ยมัน 2.9 ล้านล้านเยนนะครับแต่ว่าเนื่องจาก งินเยนมันอ่อนเนี่ยแกได้กำไรเป็นจากอัตราแลกเปลี่ยนอีก8บิลเลียนเหรียญนะครับ8,000ล้านเหรียญเป็นเหรียญสหรัฐนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ากำไรมาจากหลายทางนะครับแต่ว่าก็จะไม่ถือหุ้นเกิน 9.9% ในแต่ละบริษัทก็คือจะปล่อยให้บริษัทพวกนี้นะฮะทำงานไปไม่เข้าไปแทรกแซงและแกบอกบริษัทพวกนี้ไอ้5บริษัทเนี่ยนะพวกอิโตชูมารูเบนี่มิตซูบิชิมิตซุยแล้วก็ซูมิโตโมเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเบิร์กเชียร์ของอเมริกาเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแกแค่ถือหุ้นนะครับแล้วแกบอกว่าตอนที่เข้าไปซื้อเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องค่าเงินมันคาดการไม่ได้แกกับเกรกอัลเบิลนะฮะซึ่งจะมาเป็น CEO คนต่อไปเนี่ยก็เลยใช้วิธีออกหุ้นกู้ให้กับคนญี่ปุ่นซื้อนะครับปรากฏว่าออกหุ้นกู้มา 1.3 ล้านล้านเยนไม่รู้เท่าไหร่แสนสามประมาณ 3-4 แสนล้านบาทเนี่ยคนญี่ปุ่นแห่กันซื้อเลยนะครับคือไม่มีใครคิดว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์จะโกงถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยวอร์เรน บัฟเฟตต์ออกหุ้นกู้ทุกคนแย่งกันซื้อปรากฏว่าเนื่องจากว่าไอเยนมันอ่อนเนี่ยแกได้กำไรมาอีกแล้วอีก2บิลเลียนคือปู่นี่เป็นคนที่แบบทำอะไรก็เหมือน
ไอ้อะไรอะ
โกฟิงเกอร์อะทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดถูกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้แบบก็กำไรเอื้อซ่ากับบริษัทญี่ปุ่นนะครับทีนี้เขาบอกว่าซื้อบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยปี2019นะคือเผลอแป๊บเดียวซื้อตอนกำลังจะมีโควิดนะฮะซื้อที่ friendly price นะตอนนั้นที่ซื้อเนี่ยซื้อลำบากมากเพราะว่าเป็นการซื้อใน open market พอคนเห็นว่ามันมีการไล่ราคามีการมาเก็บหุ้นเนี่ยนะมันก็คือต้องแย่งกันแล้วราคามันก็ขึ้นอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ซื้อมาจนได้นะครับอ่ะทีนี้สรุปถึงแกก็พูดรวมๆถึงหุ้นนู้นหุ้นนี้นะฮะทีนี้แกมาพูดถึงผลประกอบการแล้วนะฮะแกบอกว่าปีนี้ปี2023นะครับรายได้เนี่ยนะฮะ 37,350 ล้านเหรียญ นะฮะไม่ใช่สิต้องเป็นกำไร
operating
income ปีมันเพิ่มขึ้นประมาณ 21% จากปี2022 2022นะครับก็คือเพิ่มขึ้นเยอะมากนะเพิ่มขึ้น 21% แปลว่าธุรกิจมัน performance ดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะอันนี้มันจะไม่รวมไอ้พวก capital gains ไม่รวมราคาหุ้นนะฮะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยรายได้ประกันมันดีขึ้นเยอะมากนะครับแต่ว่ารายได้ที่เป็น non insurance ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับประกันเนี่ยมันลดลงเกือบหมดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไอ้ BNSF คือรถไฟเนี่ยนะครับกับ BHE ก็คือ Berkshire Hathaway Energy เนี่ยก็ลดลงเยอะมากนะครับทีนี้ไอ้รายได้จากการลงทุนก็คือพวกดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยมันก็ดีเพราะว่ายิวมันสูงอย่างที่เรารู้กันนะพันธบัตรใจยิวสูงนะครับเขาบอกว่างี้ไอ้ที่ธุรกิจรถไฟมันไม่ดีนะฮะเพราะว่าค่าแรงมันขึ้นเยอะมากแล้วค่าแรงของคนงานรถไฟเนี่ยการว่าผู้คนที่ตัดสินคือรัฐบาลค่าแรงขั้นต่ำพวกนี้นะฮะมันแม้กระทั่งค่าน้ำมันมันลดลงเยอะนะครับแต่ว่าด้วยความที่ค่าแรงมันสูงรถไฟก็เลยไม่ดีนะฮะแต่ว่าไอ้ธุรกิจพลังงานนะครับปรากฏว่าปีนี้มันเกิดไฟป่าเกิดโลกร้อนนะฮะแล้วมันก็เกิดเรื่องของ regulation ที่มันเปลี่ยนไปเรื่องของการปล่อยคาร์บอนเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งปู่โทษตัวเองครับบอกว่าคิดน้อยไปตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเลยขาดทุนเยอะจากไอ้พวก regulatory นะฮะเป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่มันเปลี่ยนไปบริษัทประกันที่มันซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่ของ Berkshire นะฮะแต่กลุ่มบริษัทประกันทั้งกลุ่มเนี่ยจากเดิมนะฮะไม่น่าเชื่อเลยจากเดิมปี22เนี่ยขาดทุน30ล้านปีนี้กลายเป็นว่ากำไร operating income เนี่ย 5,428 ล้านนะครับก็คือพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าไอ้การประกันอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปีนี้ดีมากนะครับค่าเบี้ยประกันมันแพงขึ้นนะครับก็กำไรมากขึ้นวอลลุ่มก็โตขึ้นนะครับอันนี้ก็คือรวมๆนะฮะอ่ะคราวนี้ประเด็นสุดท้ายของจดหมายนะครับปู่บอกว่างานประชุมปีนี้วันที่4พฤษภาคมนะปกติผมก็จะมาเล่าให้คุณอีกฟังเนี่ยหลังจากนั้นวันหนึ่งนะนะปีที่แล้วผมจำได้วันที่30เมษาปีนี้4พฤษภาคมครับเขาบอกว่าอ่ะคนก็สงสัยกันว่าปู่วอร์เรนเสียไปแล้วถูกไหมฮะนี่เป็นครั้งแรกนะคนสงสัยกันว่าแล้วใครจะไปอยู่บนเวที ฉลยแล้วนะครับ
โอ้ชาลีปู่ชาลี
ขออภัยปู่ชาลีเสียไปแล้วขออภัย
ครับ
ปากเสียแล้วปู่ชาลีเสียไปแล้วนะปีนี้ใครจะอยู่บนเวทีนะครับปู่วาเลนก็เฉลยบอกว่าก็จะเป็นเกรกอาเบิลซึ่งปู่วาเลนพูดชัดเจนเลยนะครับในจดหมายคราวนี้ว่าจะมาเป็น the next CEO คือเป็นคนที่พร้อมจะมาเป็น CEO วันนี้เลยด้วยซ้ำนะอีกคนก็คืออาจิตเจนซึ่งก็เป็นคนที่เป็นแชร์แมนของธุรกิจที่เกี่ยวกับประกันเกรกอาเบลเนี่ยดูแลธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับประกันนะครับแต่ว่าคนที่จะมาเป็น CEO แทนวอร์เรนก็คือเกรกอาเบลนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นั่ง3คนแล้วนะครับจะเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีที่นั่งกัน3คนไม่ใช่2คนนะครับแล้วปู่ก็บอกว่าปีนี้ชาลีไม่มานะแน่นอนเพราะชาลีตายแล้วนะครับแกก็ยังวกไปถึงชาลีบอกว่าชาลีเนี่ยเขามีชีวิตอยู่ภายใต้ประธานาธิบดี15คนนะมีหลายคนเนี่ยนับผิดบอกว่าชาลีมีชีวิตอยู่ใต้ประธานาธิบดี16คนจริงๆไม่ใช่นะฮะโจไบเดนเนี่ยเป็นโจไบเดนเป็นคนที่15ไม่ใช่คนที่16นะครับที่ปู่ชาลีเนี่ยมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นเพราะว่ามันมีประธานาธิบดีคนหนึ่งชื่อโกลเวอร์คลีฟแลนด์ซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่22และคนที่24ก็คือเขาเป็น2สมัย
สองตำแหน่ง
แต่ว่าจริงๆเป็นคนเดิมซึ่งเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นคนต่อไปที่ทำได้หรือเปล่านะแต่ว่าขออย่าให้ได้แล้วกัน
กระแสมา
แต่ไม่จะเกิดขึ้นก็ได้ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย45ปีนะฮะมี president ขออภัยอยู่ภายใต้ president 15คนนะครับจากทั้งหมด president อเมริกามีมา45คนเนี่ยชาลีเนี่ยอยู่ภายใต้1ใน3ของ president อเมริกานะครับคือมีชีวิตยืนยาวมาก99เกือบ100ปีเขาบอกว่าเราเนี่ยย้ายออฟฟิศมาที่โอมาฮานะครับตั้งแต่ปี1970คุณเอกเกิดยังฮะตอนนั้น
โอ้ยังครับ
ยังนะฮะผมก็ยังไม่เกิดนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เท่าไหร่อ่ะ40กว่าปี50กว่าปีนะ70น่ะนะครับตอนนั้นเนี่ยเบอร์ตี้หรือว่าเบอร์ตี้ก็คือน้องสาวของวอร์เรนนะฮะเป็นนักลงทุนเขาบอกว่าโอมาฮาเอฟเฟคคือย้ายออฟฟิศของเบิร์กเชียร์มาอยู่ที่โอมาฮาตั้งแต่1970แล้วมันเกิดโอมาฮาเอฟเฟคผลปรากฏการโอมาฮาทำให้เบอร์ตี้เขาไม่พูดถึงตัวเองนะเบอร์ตี้น้องสาวของเขาเนี่ยนะซึ่งเด็กกว่าวอร์เรน3ปีเนี่ยกลายเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกานะเขามีตัวละครเขาจะมีกิมมิกเสมอนะแม้ว่าจะแก่แล้วนะแต่วอร์เรนหัวไม่เคยช้าทำไมถึงบอกว่าเบอร์ตี้เนี่ยซึ่งเราไม่เคยได้ยินชื่อนะอาจจะเห็นในสารคดีบอกว่าเป็นน้องสาววอร์เรนทำไมเบอร์ตี้ถึงเป็นนักลงทุนอเมริกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เขาบอกว่าเบอร์ตี้เนี่ยเชื่อไหมว่าคุณวอร์เรนบอกว่าผมรู้นะพวกคุณคิดอะไรคุณจะบอกว่าเบอร์ตี้แค่เอาเงินใส่ไปในหุ้นเบิร์กเชียร์เฉยๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็นั่งเฉยๆก็จนผมบริหารบริษัทจนมันsuccess ขนาด successful ขนาดนี้แล้วเบอร์ตี้ก็เลยรวยใช่ไหมไม่ใช่นะความน่าสนใจของเบอร์ตี้ที่วอร์เรนยกขึ้นมาคือว่าหลังจากแต่งงานเนี่ยนะฮะ20ปีแรกเนี่ยเธอยังแบบเธอลงทุนในหุ้นกู้เธอลงทุนในกองทุนรวมแล้วเธอก็เทรดหุ้นด้วยเทรดหุ้นแบบ high frequency อ่ะเป็นเม้าเลยอ่ะนะครับเข้าๆออกๆซื้อๆขายๆแต่เธอก็มีเงินอีกส่วนนึงอยู่ในหุ้นเบิร์กเชียร์เขาบอกว่าแต่พอเธออายุตอนนั้นน่ะไม่มีใคร realize potential เธอไม่มีใครรู้ว่าเธอเก่งเพราะว่าเธอยังเดินทางผิดไงนะแต่พอเธออายุ46ประกอบกับการที่พี่ชายของเธอเนี่ยแนะนำเธอพี่ชายของเธอก็คือตัววอลเลนนั่นเองอ่ะนะฮะแนะนำเธอจึงเหลือเงินอยู่แค่ในmutual fund ในกองทุนรวมกับหุ้น Berkshire เธอเลิกเทรดหุ้นแล้วเธอก็รวยเละเลยนะครับในยะของมันก็คือว่าคุณอาจจะเป็นเมามาก่อนนะฮะจนคุณอายุ46เนี่ยซึ่งก็อายุเยอะแล้วแต่ถ้าคุณกลับตัวกลับใจได้มันไม่สายไงคุณยังกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ถ้าคุณลงทุนได้อย่างถูกต้องดังนั้นท่านที่ชมรายการนี้อยู่นะฮะอายุเยอะแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่า46ก็ได้56 60เกษียณแล้วก็ได้นะครับกลับตัวกลับใจตอนนี้ยังไม่สายนะครับเลิกเป็นเมานะฮะหรือถ้าเชื่อวอลเลนก็อย่าไปเล่นคริปโตครับไม่เป็นไรจะทัวลงอะช่างมันนะฮะผมก็ทัวลงทุกวันอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรนะฮะเขาบอกว่าเบอร์ตี้เนี่ยเชื่อไหม ที่บอกว่ารวยแล้วเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในอเมริกาแม้จะกลับตัวกลับใจตอนอายุ46เนี่ยรวยนี่คือรวยจริงๆนะแม้กระทั่งบริจาคเงินไปแล้วเยอะมากบริจาคเงินเบอร์ตี้บริจาค9หลักนะครับ9หลักเป็นเงินดอลลาร์ก็คือหลายร้อยล้านเหรียญถูกไหมฮะถ้าเป็นเงินไทยคูณ36เข้าไปก็เป็นหลายหมื่นล้านบาทก็ยังรวยมากอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าเบอร์ตี้กลับตัวกลับใจตอนอายุ46นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอายุไม่ถึง46เนี่ยโอ้โหโอกาสคุณมีแน่นอนแล้วถ้าเกิดคุณอายุมากกว่านั้นต่อไปคุณอาจจะอายุยืนกว่าเบอร์ตี้นะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อเขาบอกว่าอันนี้ประโยคท้ายๆนะคนอเมริกันหลายล้านคนก็ทำอย่างเบอร์ตี้ได้เพียงแค่ใช้ reasoning ของเธอคือใช้หลักเหตุผลของเธอหลักเหตุผลของเธอคืออะไรรู้ไหมคือ common sense สามัญสำนึกไงคุณไปเทรดหุ้นคุณไม่มีวันรวยได้ไงคุณใช้สามัญสำนึกดิคุณอยู่กับธุรกิจที่ดีนะฮะคุณอย่าไปฟังพวกคนที่มันเชียร์หุ้นหุ้นดีๆมันไม่มีใครมาบอกคุณหรอกนี่คือ common sense น่ะคุณไม่เข้าใจเหรอถ้าคุณรู้แค่นี้คุณก็รวยอย่างเบอร์ตี้ได้ถูกไหมฮะบริจาคเงินไปเป็นหมื่นล้านแล้วยังรวยอ่ะคุณคิดดูแม่งรวยขนาดไหนถูกไหมนะฮะลองคิดดูแล้วกันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่วอร์เรนฝากไว้อ่ะสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าที่เบิร์กเชียร์มีวันนี้ได้ไม่ใช่เบิร์กเชียร์วอเตอร์ไม่ใช่น้ำของเบิร์กเชียร์ไม่ใช่แอร์ไม่ใช่อากาศของเบิร์กเชียร์ไม่ใช่ขออภัยไม่ใช่น้ำของโอมาฮ่าไม่ใช่อากาศของโอมาฮ่านะครับที่ทำให้เบิร์กที่ทำให้โอมาฮ่าเนี่ยเป็นแหล่งผลิตมหาเศรษฐีแต่มันจะเป็นอะไรนั้นต้องรอ AI มาตอบนะเห็นไหมคือบัฟเฟตต์ทิ้งทุ่นไว้นิดนึงว่าต่อไปมันจะเป็นยุคของอะไรคือเขาไม่ใช่ไม่สนใจเทคโนโลยีนะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าต่อไปเนี่ยต้องให้ AI มาตอบแปลว่าเขา realize potential ของ AI นะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่รู้มันเป็นไงแต่ว่าต่อไป AI จะตอบได้ว่ามันเกิดขึ้นว่า Omaha effect เนี่ยมันเกิดจากอะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้นะจริงๆไม่ใช่หรอกคือเขาจะแค่ทิ้งทุนไว้ว่าเขาเห็น potential ของ AI นะครับแม้เขาจะไม่ลงทุนใน AI เพราะเขาไม่เข้าใจถูกไหมแต่เขาบอกว่าสักวัน AI จะมาตอบซึ่งผมเชื่อว่าเขาไม่ได้จะให้ตอบเรื่องนี้หรอกเพราะจริงๆมันประสบความสำเร็จเพราะตัวเขาเองนั่นแหละนะครับเพราะเขาอธิบายมาตลอดในจดหมายฉบับนี้เพียงแต่ว่าเขาจะบอกว่าเขาเห็น potential ของ AI ไม่ใช่เขาไม่เห็นนะครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นประโยคท้ายๆประโยคสุดท้ายจริงๆเขาบอกว่าให้คุณมา enjoy กันนะมาในงานประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้วันที่4พฤษภานะครับก็คุณจะได้เจอเบอร์ตี้เจอลูกๆที่น่ารักของเธอแล้วก็หน้าตาดีด้วยซึ่งก็เป็นหลานของชาลีเป็นหลานของวอร์เรนนะฮะแล้วเราก็มี The Poor Charlie Almanacคือเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ชาลีถ่ายทอดเองนะครับมาขายด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายอย่างนี้ก็คือเริ่มต้นก็คือชาลีปิดท้ายก็คือชาลีและเราจะมีหนังสือชาลีมาขายในปีนี้นะครับนี่ก็คือแบบคือมันเรียกว่าอะไรมันให้เกียรติมากแล้วมันสอดแทรกว่าคือไม่ใช่แบบเขาไม่ได้มาถึงชมชาลีมังเกอร์ถูกไหมแต่มันสอดแทรกอยู่ข้างในแล้วปิดท้ายได้บอกว่าปีนี้เรามีหนังสือของชาลีมาขายนะคือผมอ่านแล้วมันได้อ่านมันได้นะครับนี่ก็คือผมว่าเขาแกมีวาทศิลป์นะวอร์เรน บัฟเฟตต์แต่อย่างนี้มันไม่ใช่วาทะมันเป็นการเขียนนะแต่ว่าแกมีศิลปะในการเขียนซึ่งลูกล่อลูกชนไม่เคยหายไปเลยฮะและทั้งหมดนี่คือสาระทั้งหมดของจดหมายของผู้ถือหุ้นนะครับตอบคำถามเดียวของคุณอีกก็คือว่าเรื่องเงินสดนะเพราะว่าเขาพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปฮุบโอกาสเสมอแล้วยังให้ฮินไปด้วยบอกว่ามัน it will happen ความพานิคของตลาด it will happenมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะแต่มันจะเกิดขึ้นอีกนะมันเกิดขึ้นมาแล้ว2ครั้งที่ชัดๆคือ1914กับ2001นะรวมอาจจะถึงรวม2008ด้วยนะและเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็ประมาณนี้ซึ่งโอ้โหต้องบอกว่ามันเป็นจดหมายผู้ถือหุ้นที่ผมชอบที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับของวอร์เรนผมเนี่ยอ่านมา20กว่าปีตั้งแต่ผมเริ่มต้นลงทุนนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ผมทำเพจขับ VI อ่ะแปลทุกปีปีนี้เป็นปีที่ผมชอบที่สุดปีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปีแรกที่เขียนจดหมายโดยที่ปู่ชาลีไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฝงไว้อย่างเงี้ยนะครับแถมยังมีบทสดุดีก่อนข้างหน้านะครับก็ประมาณนี้ก็อยากให้ไปอ่านกันเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีลงเพจข่าว BI นะแต่ว่าวันนี้มาเล่าในรายการคุณอีกเป็นที่แรกครับ
โอ้ครับขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะหลายท่านบอกว่าอยากรู้จักคุณเบอร์ตี้เลยนะครับพอพี่อาร์ตมาเล่านี่แหละ
ลอง Google ดูได้จะเห็นหน้าครับ
ครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยนะครับนี่เขาบอกว่าโอ้โหเกิดมาเป็นนักลงทุนที่โชคดีมากนะครับที่ได้รู้จักคุณบัฟเฟตต์นะครับนี่เป็นความโชคดีเลยนะฮะได้แนวคิดไปนะครับท่านนี้บอกว่ามีโอกาสไหมที่เบิร์กเชียร์เนี่ยเขาอาจจะจ่ายเงินปันผล
ไม่ครับวันนี้ก็บอกว่าไม่จ่ายครับยืนยันว่าไม่จ่ายแล้วก็ในเรื่องของการซื้อหุ้นคืนจริงๆมันเป็นเรื่องของการ employ capital นะคือใช้เงินนะซื้อหุ้นคืนเนี่ยก็ต้องมั่นใจ 100% นะว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมส่วนเงินปันผลไม่จ่ายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปซื้อหุ้นเดี๋ยวนี้ซื้อหุ้นนอกได้ใช่ไหมถ้าใครรวยหน่อยก็ไปซื้อหุ้นคลาส A นะก็10กว่าล้านบาทแต่ว่าคนที่อาจจะไม่ได้รวยมากซื้อหุ้นคลาส B ก็ไม่ได้ปันผลอยู่ดีนะครับถ้าอยากได้ปันผลอย่าไปซื้อหุ้นเบิร์กเชียร์นะครับ
เฮ้แต่มันจะสุดท้ายอาจจะเหมือนเช่น Apple ไหมพี่อาร์ตหมายถึงว่าพอหมดเราไม่รู้หรอกสมมติปู่อายุยืนมากแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังไงชีวิตคนเรามันก็ถึงจุดนั้นนะครับพอหมดยุคปั๊บเนี่ยมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเชิงนโยบายแล้วก็กลับมาจ่ายเงินมันผลเยอะอะไรเพราะเงินสดมันเยอะจริงๆครับ
แน่นอนผมคิดว่าเป็นไม่ได้นะครับคือตอนนี้ก็ปู่ยังอยู่อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ใครจะบอกว่าเกรกอัลเบิร์ตยังไงก็เดินตามปู่แต่ผมคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปอะไรก็เกิดขึ้นได้สักวันเบิร์กเชียร์อาจจะจ่ายปันผลก็ได้เพราะว่าเงินสดมันเยอะถูกไหมแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนคงเบ้งวันที่เล่าปีตายแล้วอ่ะนะฮะก็มันอาจจะพูดอะไรไม่มีใครฟังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นไปผมมองว่าเป็นไปได้ครับถ้าเกิดปู่วาเลนตายแล้วแต่ว่าก็ขอให้วันนั้นมาถึงช้าที่สุดเนาะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ระดับตำนานนะฮะคุณพุทธชาบอกชอบคนชัดเจนแบบนี้นะคะนะฮะโอเคนะครับมีแต่คนอยากไปอเมริกาเนี่ยท่านนี้บอกว่าแต่ว่าอเมริกาขึ้นมาออทามไฮแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งไหมที่คุณปู่ก็เลยยั้งไว้รอบนี
้ก็อย่างที่เขาบอกในจดหมายครับเขารอความแพนิคครั้งต่อไปให้มันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคนอยากเข้าหุ้นเนี่ยก็อาจจะลองดูอย่างตอนนี้อย่างวันก่อนผมไปเมืองจีนกับพี่มี่ที่วานะฮะก็คุยกันเรื่องหุ้นจีนพี่มี่ก็บอกนี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆแบบดีที่สุดในช่วงชีวิตครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะลองดูหุ้นจีนด้วยก็ได้นะครับหุ้นอินเดียอาจจะแพงแล้วหุ้นญี่ปุ่นแพงแล้วนะก็จะมีแต่หุ้นจีนหรือเปล่านะครับที่อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนนะแต่ที่แน่หุ้นอเมริกาเนี่ยก็เราก็เห็นใช่ไหมฮะปู่วอลเลนล่าสุดก็เพิ่มพวกหุ้นน้ำมันพวกอะไรอย่างเงี้ยของแพงแกไม่เคยซื้อเลยดังนั้นเราก็คงไม่ควรที่จะทำมากนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางตัวนะบางตัวที่อาจจะซื้อได้นะครับ
เอ๊ะแต่อย่างรอบนี้รู้สึกเบอร์เชิญก็จะมีการขาย Apple ออกมานิดนึงใช่ไหมครับ
ขายนิดน
ึงก่อนหน้านู้นผมจำได้ว่าหลายปีที่แล้วก็มีทริมออกมาเสร็จปั๊บก็มีซื้อคืนแต่ตอนที่ทริมออกไปคุณปู่ก็เลยเหมือนกับเคยให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆก็เสียใจหมายถึงว่าก็เซ็งๆนิดๆอะไรสุดท้ายก็กลับมาซื้อคืนเอ้รอบนี้มันจะกลับมาซ้ำรอยไหมหรือในมุมของปู่คิดยังไงถ้าสมมติพี่อาจะอ่านความคิดนะตอนนี้มันแพงไปแล้วเหรอ
ผมดูตัวเลขแล้วมันเหมือนมันเป็นการปรับให้มันตัวเลขมันพอดีอะไรสักอย่างผมตอนนั้นผมลองอ่านดูนะแต่มันก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าปู่คิดอย่างไรแล้วปีนี้ปู่ก็ยังไม่พูดถึงแต่เราต้องรอดูว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นนะซึ่งปีนี้ผมจะตั้งใจดูมากเพราะว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่นั่ง3คนใช่ไหมผมว่ามันต้องมีคนถามเรื่อง Apple เนี่ยนะแต่ว่าปรากฏว่าในจดหมายผู้ถือหุ้นเขาไม่พูดถึง Apple เลยปีนี้นะแต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันโอเวอร์จะใช้คำว่า over value ได้ไหมแต่ปกติปู่จะไม่ขายหุ้นแม้จะ over value นะครับแต่เนื่องจากมันแพงจริงๆนะครับแกอาจจะ trim ออกนิดหน่อยแล้วผมอย่างที่ผมบอกคือว่าคราวที่แล้วผมสังเกตดูมันเหมือนแบบพอขายแล้วมันจะมีความพอดีอะไรบางอย่างอ่ะให้มันกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนั้นแต่ว่าถ้าจะขายเอาเงินสดไม่ใช่แน่นอนเพราะเงินสดจะทับตายอยู่แล้วถูกไหมฮะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งเป็นไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับดูจากปริมาณที่ขายออกไปครับ
ครับโอเคนะครับน่าจะได้อีกสัก 1-2 คำถามนะครับโอเคท่านนี้บอกว่ามีโอกาสที่เบิร์กเชียร์จะซื้อ NVIDIA มั้ยคะAI มา
ไม่ข้อแรกเลยคือปู่ไม่ซื้อสิ่งที่แกไม่รู้จริงๆอ่ะถ้าจะซื้อก็จะเป็นพวก ฟันเมเนเจอร์พวกท็อดพวกเท็ดอ่ะลูกน้องแกซื้ออันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ว่าณราคาเนี้ยปู่ไม่อนุมัติแน่นอนนะครับณราคาที่มันแบบวิ่งหูดับตับไหม้นะวิ่งจนน่ากลัวซึ่งมันก็สะท้อนกำไรนะแต่ว่าใครมี Nvidia ก็ยิ้มเลยตอนนี้ไม่รู้คุณอีกมีป่ะนะแต่ว่าถ้าซื้อตอนนี้ไม่มีทางนะครับไม่มีทางไม่ใช่ว่าตัว Nvidia Berkshire ไม่มีโอกาสซื้อนะขนาด Snowflake ยังซื้อถูกไห
ม
หุ้นทำ Cloud Computing อ่ะแต่ว่าราคาขนาดนี้มันไม่ใช่เวลาครับ
ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะสุดท้ายนะครับคุณเหมยสิ้นนะครับบอกว่าทำไมปู่ขาย BYD คะจริงๆคุยกันหลายรอบแล้วแต่
คุยหลายรอบ
คำถามท่านนี้ไปเลย
เป็นเรื่อง geopolitics ฮะเป็นเรื่องของเป็นเหตุผลเดียวกับที่ขาย TSMC อ่ะนะฮะคือเพื่อลดความเสี่ยงอย่างถ้าเราอ่าน The Economist นะอ่านแมกกาซีนฝรั่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะเปิดวอร์กันจริงๆไม่ใช่สงครามเย็นหรือไม่ใช่สงครามแบบทางเทคโนโลยีอะไรนะคือลบกันแม่งจริงเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเบิร์กเชียร์เขาก็คงต้องลดความเสี่ยงตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนหรือหุ้นไต้หวันนะครับแล้วอย่าง BYD เป็นหุ้นที่แบบขึ้นมา40เด้งนะครับตอนนี้ขายไปอาจจะลงมานิดหน่อยแต่ว่าก็เป็นเวลาสมควรที่จะขายนะครับมัน over value จะเรียกกันได้เปล่ามันก็ไม่แน่นะแต่ว่าที่แน่คือว่าเขาได้กำไรมาเยอะมากแล้วมันมีความเสี่ยงใหม่เพิ่มขึ้นมาเรื่องของ geopolitics ซึ่งเรื่องไต้หวันมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่เขาทยอยขายออกไป
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอแถมท่านนี้หน่อยนะครับเขาบอกว่าที่ TBR บอกว่าคุณปู่มีความฉลาดทางอารมณ์ในการลงทุนอยากให้ขยายความตรงนี้หน่อย
ก็ไม่ผมขอยกโค้ดที่แบบเป็นโค้ดที่คนรู้จักดีที่สุดของปู่ก็คือปิดประตูซะจงโลภเวลาคนอื่นกลัวและจงกลัวเวลาคนอื่นโลภก็คือคิดต่างทำต่างกับฝูงชนอย่าแห่ตามฝูงชนอันนี้คือหลักที่ปู่เขาทำได้ไงเป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วมันยากที่สุดนะครับถ้าเกิดทำได้เนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทำให้ได้อะถ้าคุณจะประสบความสำเร็จนะแต่ว่ามันยากมากถูกไหมยิ่งทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยปู่ยังบอกในจดหมายผู้ถือหุ้นเนี่ยบอกว่าข้อมูลข่าวสารมันทะลักล้นอะดังนั้นความบ้าของคนมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะมันยากกว่าการคุมอารมณ์อะมันยากกว่าอดีตเยอะนะครับคุณอีกคงจำได้สมัยเป็นพิธีกรมันนี่ชาแนลใหม่ใช่ไหมสมัยก่อนผมอยากติดตามข่าวโหต้องเปิดมันนี่ชาแนลดูคุณอีกตอน10โมงเช้าถูกไหมแต่ทุกวันนี้คือจะดึกดื่นเที่ยงคืนผมจะดู YouTube ย้อนหลังผมจะเปิดอะไรมันก็มีให้ดูตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นมันยากที่จะคอนโทรลไอ้เทมเพอเรนต์หรือว่าภาวะทางอารมณ์ของคุณแต่คุณต้องทำให้ได้นะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ปู่พูดแล้วพูดอีกในปีนี้ก็พูดไว้นะครับก็พยายามแล้วกันนะคุณถึงจะรวยเหมือนเบอร์ตี้ได้นะครับ
ครับจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับเอาสัก1ใน4ก็พอก็รวยละนะครับโอเคเอาละวันนี้ได้ข้อคิดดีๆจากพี่อาร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ
ขอบคุณมากครับ
นะส่วนคนไหนที่เข้ามาตอนท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่กัน 1,200 ท่านนะครับคนไหนที่ดูทาง YouTube TikTok อย่าลืมไป follow กันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามพี่อาร์ได้ที่คลับ VI นะครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by บรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ